začala som si to googliť. No a jak som dala tie príznaky do Google, tak hneď mi vyšla aj táto panická porucha. Bývala som niekedy viac unavená, náladová, niekedy keď som mala námahu, tak som sa rýchlo začala klepať, alebo takéto tieto úzkostné prejavy. Buď teda mať partnera, ktorý je milujúci, ktorý je proste taký bezpečný prístav a nie proste bojové pole. A ak nemám také...
Že bojové plemeno boješ.
Bojové plemeno možno tiež. S tým, že chcel na tom zarobiť, tak začal rozprávať na svojich vlogoch, že aké bolo teda to rande so mnou, že som mu prišla hlúpa ako morča a že som nevedela, ako funguje sauna, nevedela som hento tamto. No on keď vydal to video, kde popisoval to naše rande, aj teda s tým aktom, o ktorom hovoril, tak to bolo tesne pred spaním. Si pamätám, že mi to niekto poslal a ja som proste tú noc nespala. Nejaké moje fotky začala ma tam porovnávať s nejakým, že Liliputom, že som, jak vyzerám. Potom dal tam také vyjadrenie, že skôr bude mať AIDS ako dceru.
Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Socky, podcastu o sociálnych sieťach a o témach, ktoré na sociálnych sieťach paradoxne až tak nerozoberáme. Dnes sa budeme baviť o panických atakoch v detstve a prizvala som si hostku Anet Slotovú, ktorú môžeš poznať z Rúža pre nevestu 2 a je to aj skvelá make-up artistka. Anetka, ahoj.
Ahoj, ďakujem krásne za pozvanie.
Ďakujem, že si prišla, že si sa prišla otvoriť a porozprávať o veciach, ktoré sú naozaj dôležité. Panické ataky sú momentálne celkom silnou témou na sociálnych sieťach aj mimo nich. V dnešnej dobe mám pocit, že aj veľa mojich známych má panické ataky, ja som to riešila. Tak poďme sa o tom pobaviť, lebo viem, že ty si mala panické ataky už v detstve. Kedy si mala prvý panický atak?
Ja som teda už skúsená v tejto oblasti, ešte keď to možno nebolo také rozšírené. Mm-hmm. Ja som vlastne nevedela, čo sa mi deje. Čiže ono to začalo tak pozvolna. Nebolo to hneď záchvat. Ale cca keď som mala 13, vtedy som mala také, dajme tomu, stresové obdobie náročnejšie, aj keď som vtedy ani nevedela možno, že to je stres pre mňa.
Že čo to vlastne?
Mala som prvý vzťah.
13?
Prvého fraja. Wow. Asi to bolo možno aj skoro, takže preto som bola ešte taká citlivejšia na tieto veci a on bol starší o 3 roky, on mal 16, takže vtedy to bol taký dosť rozdiel a trošku nebolo to úplne ideálny vzťah, on vedel možno aj tak pekne manipulovať a tak. Okay. Čiže asi pol rok na to, ako sme sa dali dokopy, tak mi začali také nejaké zvláštne nevoľnosti. Nevedela som to nejak úplne identifikovať, ja som mala pocit, že som chorá, že mám nejakú virózu a tak rôzne, akože bývalo mi tak nevoľno, občas tak náhle mi došlo zle, niekedy v dopravných prostriedkoch, v aute napríklad, keď som nemohla...
Opíš ten pocit, akože mala
taká nevoľnosť na hrudi a mala som pocit taký navracanie, taký nepríjemný, ako keby som sa tak klepala, hej, také trasenie. Bola to úzkosť, teraz už viem, ale vtedy som to vnímala hlavne tak fyzicky, hej, že sa mi točila hlava a nevedela som, čo sa deje. A tým, že som to nevedela, tak som sa o to viacej zlakla a potom sa to znásobovalo. No úplne taký prvý záchvat, myslím, že to bolo asi v nejakých 14 rokoch, taký ten reálny záchvat. A stalo sa mi to, neviem, asi si úplne spomenúť na ten prvý, ale pamätám sa, že sa mi to začalo diať v škole napríklad, na hodine, úplne z ničoho nič. Lebo ten záchvat nebol spustený štýlom, že niečo ma rozruší a že sa mi to spustí. Ale ono to bolo iba tak.
Že proste všetko mohlo byť v pohode, nemala si nejaký externý spúšťač a zrazu, že bum.
Áno.
A nevedela si teda, že čo sa deje.
Áno, ja som si myslela, že umieram, že som chorá, že mám nejakú diagnozu, nejakú nezistenú a začala som si to googliť. A jak som dala tie príznaky do Google, tak hneď mi vyšla aj táto panická porucha.
Už vtedy v tom veku si to takto riešila, áno?
Ja som si to všetko googlila už vtedy, akože som bola celkom taká, že v tomto zbehla, takže som to vygooglila a hneď mi to do toho zapadlo, tak som povedala rodičom, že teda asi by som mala ísť k nejakému lekárovi, psychiatričke teda.
A oni si to všimli, alebo iba ty si to pociťovala? Alebo nejaké okolie bolo, že ježiš, a čo ti je, že si nejaká biela, alebo tak, alebo iba ty si mala ten vnútorný pocit?
Vieš čo, ja som to hovorila, akože otvorenie rodičom a všetkým, lebo som bola samozrejme vystrašená, ale nebolo to pre nich úplne až také cudzie, keďže my sme v rodine z otcovej strany mali také psychické problémy, takže mama hneď tušila, že možno ide o toto. Čiže z časti to možno bolo aj geneticky dané.
Myslím, môže to byť genetika, áno.
Hej,
to
že
je
máš
dôležité
nejakú
povedať.
Predispozíciu. Áno.
Ktorá sa môže, ale nemusí prejaviť.
Áno, že v nejakých
tých
ťažších životných obdobiach sa to môže prejaviť. Ale ja som stále akože mala pocit, že ja nie som akože chorá na hlavu.
Si bola akože šťastný človek
relatívne. Áno, že ja som si to brala tak aj osobne, že ja psychiatrovi, že prečo, že to určite musí mať nejaký iný dôvod. A ja som úplne nevnímala ten fakt, že ja mám fakt stres. na ten detský mozog ešte to bol stres, čo sa tam dialo s tým frajerom a tak, že som bola fakt, že smutná, som sa dosť trápila a asi po pol roku mi to začalo, takže teraz už mi je jasné, že to bolo z toho, vtedy som fakt nevedela si to nejak zaradiť, že z čoho. No a potom sme teda išli psychiatričke a ona hneď teda mi predpísala aj lieky.
A robila nejaký akože rozbor, alebo sa s tebou iba rozprávala? Ako vyzerá taká návšteva takého mladého človeka od psychiatričky?
No, bola som tam s mamou.
A ona to počúvala všetko, áno, teda mamina.
Áno, rozprávala som jej príznaky a ona, akože v podstate za mňa to bolo celkom také povrchné, že...
Čakala by si viac.
Čakala by som možno viac a rovno mi predpísala lieky. V tom čase som sa cítila trošku ako taký pokusný králik, lebo sme skúšali, že skúsime toto.
Uvidíme, čo to zapasuje.
Keď tak potom vymeníme, hej, že bolo to takto. Necítila som sa úplne taká vypočutá, že by ma niekto pochopil a ja som hlavne nechápala, že z čoho to je, to nikto neriešil vôbec, že z čoho.
Takže dala ti lieky. A máš pocit, že tie lieky zabrali?
Nie, vôbec mi to nezabralo. Skôr som bola taká akože oťapená z toho, hej. To možno áno, ale mne stále bolo zle. Stále som mala tieto záchvaty. To bolo, myslím, že také jesenné obdobie a potom som asi 2 mesiace bola tak mimo školy, že som ako keby bola chorá, hej.
Kvôli tomu?
Áno, ja som...
Takže ty si vypadla zo školy
kvôli týmto panickým atakom. Ja som vypadla zo školy na asi 2 mesiace a potom som sa tam naspäť vrátila a bolo to akoby lepšie. Ale nič sa nevyriešilo vlastne. Ja som si myslela, že okej, tak mi to prešlo, že neriešim, že idem ďalej. Akože stále som pociťovala nejaké také symptómy, ale nebolo to v tom záchvate, ale bolo to taká, že bývala som niekedy viac unavená, náladová, niekedy keď som mala námahu, tak som sa rýchlo začala klepať alebo takéto tieto úzkostné prejavy, ale nebolo to v tom záchvate. No a potom prišlo leto a s kamarátmi, s frajerom sme skúšali nejaké veci a vyskúšala som teda aj trávu. A to už bolo vtedy, keď už som mala nejaké príznaky tých úzkostí. A nejak mi nenapadlo úplne, že teda to môže niečo zhoršiť. A jak som to vyskúšala, tak sa mi spustil asi reálne vtedy prvýkrát taký, že brutálny ten záchvat, že fakt som sa proste začala triasť, úplne som mala zmenené vnímanie, roztočila sa mi hlava, ja som aj tak, matne si to pamätám, bolo to fakt, že nepríjemný stav. No a vyspala som sa z toho, vrátilo sa mi naspäť to vnímanie, akurát čo sa stalo, že odvtedy som začala pociťovať zhoršenie tých úzkostí.
Čiže ty si vlastne, keď tak na, akože nejakú takú na timeline, ty si teda mala tie stavy, potom si dostala lieky, potom si bola doma 2 mesiace, vrátila sa do školy, všetko bolo OK. A potom teda v lete si skúsila si trávu preto, aby to bolo lepšie, alebo si iba pozabudla na tie problémy, že jednoducho len si dáme sa ti to takto prejavilo.
No skôr to bolo tak, že kamaráti to skúšali, frajer, takže oni ma tak nie, že dotlačili, tak bolo to nakoniec moje rozhodnutie, ale bola som taká, že asi to bola taká frajerina v tom čase, že chcela som zapadnúť k ním.
Lebo k tomuto, akože sú aj výskumy kadejaké, ono to je veľmi také na hranici, lebo môže to zhoršiť a vraj teda to môže aj zlepšiť niektoré stavy, ak je to pod nejakým dohľadom a nadávkované. A ty si teda bola ten prípad, že sa to zhoršilo.
No, ono je to totiž tak, že pokiaľ máš nejakú predispozíciu v rodine.
Genetickú.
Na takéto nervové, psychické poruchy, tak to vôbec tá tráva nie je vhodná. To už mám zistené, potvrdené, že to môže spustiť dokonca aj schizofréniu a podobné veci.
To som počula. O schizofrénii som počula.
Aj poznám ľudí, ktorým sa to stalo.
Čiže mali predispozíciu. Nič sa akože neriešilo a teraz v podstate tie psychedelické látky napríklad v tráve, alebo teda tráva samotná, to môže vlastne spustiť a už sa to nedá vrátiť späť.
Áno. No a vlastne vtedy som si začala všímať zhoršenie tých príznakov a potom som nastúpila opäť do školy, teda ďalší ročník od septembra a vtedy to začalo byť fakt dosť silné, tie záchvaty. A už to zašlo do takej miery, že v podstate som zvažovala, či vôbec dokážem ďalej chodiť do školy.
To som mala tých 16 už? 15,
to som mala 15. A ono to bolo... Totiž tam sa stala taká vec, lebo každý človek môže mať niekedy v živote panický záchvat, ono sa to môže stať v nejakej stresovej situácii a ďalej sa vráti a normálne funguje. Ale u mňa sa už vyvinula tá panická porucha. To už je vlastne diagnóza, kedy tie panické záchvaty sú časté a opakované a už vlastne sa ti ten mozog na to naučí.
Už to má takú nejakú lebo ty stopu.
Ty sa začneš toho báť.
Áno.
Ty sa bojíš, aby sa ti to nestalo.
Lebo už
presne,
to poznáš.
Áno, presne vtedy sa ti to stáva. A vlastne vytvorí sa potom z toho až taká sociálna fóbia, že ty sa vlastne bojíš vychádzať z domu, bojíš sa chodiť na tie miesta, kde sa ti to stalo, lebo tam sa ti to automaticky spúšťa.
A to je úplne prirodzená vec, to sa jednoducho deje bez toho, aby si to uvedomovala. To jednoducho telo vôbec reaguje takto, že ťa vlastne oddali od tých miest, od tých ľudí a ty si teda toto začala mávať
po
nástupe do školy. Ako si to riešila?
No, samozrejme sme to riešili s rodičmi, že čo s tým, rodičia sa trápili, samozrejme snažili sa nájsť čo najlepšie riešenie a po konzultácii s riaditeľkou školy sme vtedy zvolili individuálny študijný plán, že som jeden ročník vlastne chodila do školy takýmto spôsobom, že iba na preskúšanie.
Wow.
No.
Počkaj, tak poďme k tomuto. Bola si doma? Alebo mala si nejaké špeciálne, lebo teda zase byť doma úplne asi podľa mňa v pohode, že si takto sociálne izolovaná, mala si nejaké, že musela schodiť na prechádzke alebo na tie stretnutia možno s psychologičkou? Alebo ako to vyzeralo?
Ja som bohužiaľ nechodila na žiadne terapie. Nikto mi také niečo neponúkol. Ja som mala iba lieky. Cítila som sa vtedy dosť taká nepochopená, lebo ja som reálne mala pocit, že tam by trebalo vyriešiť možno nejaký spúšťač toho, alebo nejak viac ísť pod povrch, ale stále som iba bola dopovaná tými liekmi a skúšali sme, jedno nefungovalo, dali sme druhé. Aj keď som vlastne s rodičmi o tom komunikovala, oni sa snažili o čo najlepšie riešenie, cítila som sa nepochopená stále a mala som pocit, že reálne ma nikto nepočúva, že ja im fakt hovorím, že necítim sa ako blázon, že mám pocit, že mi to proste spúšťa možno nejaká trauma alebo niečo, hej, čo sa udialo. A možno som ani všetko s rodičmi nekomunikovala, možno oni netušili, že čo za tým môže byť a videli riešenie teda v tých liekoch. Ale ja nehovorím, tie lieky môžu niekedy pomôcť, keď je to naozaj zle, že ten záchvat je intenzívny.
A som mne fyziologicky, áno, že potrebuješ, čo, neviem, rozťahnuť cievy, alebo...
No vypnúť jednoducho ten nervový systém trošku, lebo on je predraždený a on proste reaguje neprimerane. To je celé o tom, že vlastne človek na normálnu situáciu reaguje neprimerane.
OK, to sa už vlastne, to si pochopila, že čo sa dialo s tvojim telom.
No.
Ja viem, že existujú napríklad beta-blokátory, to je zase, že srdcový tep ti to nejako zníži presne, aby ťa to... Pamätáš si, aké lieky si mala?
Boli to lieky proti úzkosti, anxiolytika, myslím sa to volá, aj nejaké antidepresíva proti... a nakoniec, čo si myslím, že mi reálne pomohlo najviac, boli antiepileptika.
Okay.
Lebo doktorka mi to vysvetľovala tak, že ono, tá panická porucha je ako epilepsia v inej časti mozgu. Že ono to tlmí tie nervové vzruchy a že tým pádom nedochádza tak často k tým záchvatom.
Mala sa nejaké MRI hlavy? Alebo takéto nejaké fyziologické vyslovenie vyšetrenia? Aby
tomu
videli...
som sa dostala až neskôr potom. Ešte, keď som riešila, alebo mala som z toho potom aj nejaké následky, tak sme riešili, že čo.
A... Ale nechcem predbiehať, možno ak si niečo chcela, ešte vlastne je to dosť dôležité v takomto veku, lebo ak nás pozerajú možno babi alebo chalani v takomto veku, tak je to dosť dôležité riešiť to hlavne teraz s rodičmi a ísť asi prvé tie fyziologické vyšetrenia a potom nebáť sa ísť k psychologovi, psychiatrovi, skúsiť tie lieky, ale rozprávať sa o tom a asi teda aj tú terapiu nasadiť.
Ja by som určite odporúčila popri tej liečbe tými liekmi aj nejakú terapiu, psychoterapiu, aby sa človek mal komu vyrozprávať a možno prísť na ten koreň toho problému. Lebo ja som presvedčená, že pokiaľ nevyriešite ten koreň, možno je to životný štýl, možno je to nejaká situácia, nejaká trauma, tak úplne to neodíde.
Pokračovalo to nejako ešte, malo to nejaký iný spad. Teda ten rok si vymeškala zo školy. Ako na to reagovali tvoje spolužiaci? Vedeli o tom, bola si v kontakte, alebo si sa cítila, vlastne ťa to nejako hodilo preč zo sociálnych kontaktov?
Ja som inak veľmi sociálny človek, takže bola som v kontakte s ľuďmi, ale aj keď mal som kamarátov, ktorým som sa zverila, ale to sa nedá pochopiť, keď to nezažijete. Čiže v tom čase nikto nevedel, čo to je. Ja som to, mne sa to ťažko vysvetľovalo, vtedy to nebolo ešte ani nejak, že na internete.
Jasné.
Nebol...
ani tie pomenovania možno neboli také...
Áno, nebolo to presné, také jasné, nikto nemal takéto, že paniky, úzkosti, ešte to nebolo takto rozšírené. Takže sa na mňa pozerali, že či mi šíbe.
Hej, jasné.
Skôr som mala taký pocit. Ale už teraz poznám veľa ľudí, ktorým sa to deje a stalo sa to, ale v tom čase to tak nebolo. Čiže áno, stretávala som sa stále s kamarátmi, ale musím povedať, že aj to bol problém. Ja som fakt nechodila nikam. Ja som proste, jedna vec je ešte tá psychická časť, ale ja som reálne tie záchvaty, to nie je sranda. To som bola fyzicky tak vyčerpaná, že ja som každý deň chodila spať po obede proste. Ja som sa budila vyčerpaná, ja som nevedela spať. To bolo akože hrozné. Fakt, že aj fyzicky ja som nevedela prejsť pešo pár metrov. To bolo aj na to telo fakt, že záhul.
OK, čo sa dialo potom? Po tom roku, keď si bola doma na takejto... na takéto kúre, nazvime to.
No, reálny posun nastal vtedy. Ja som bola fakt, že zrútená už. Ja som bola doma, si pamätám jeden večer, to bol január. čistá depka, úplne som myslela, že toto už akože nikdy neprejde, lebo ja som fakt bola úplne v bezvýchodiskovej situácii, že teraz čože, ja neviem nikam ísť, stále mi je zlé, neviem sa z toho vymotať, lieky mi nepomáhajú, nikto ma nechápe. A som si tak, mi tak napadlo, lebo ja akože milujem život a ma baví žiť, ale v tom momente mi prišlo na myseľ, že ak to nikdy neprejde, že ja vlastne nechcem takto žiť, že či by nebolo lepšie, keby som akože zomrela. No aj tak mi to napadlo, že...
Toto ti napadlo.
Akože áno. Normálne mi to napadlo, že ja takto nechcem žiť, že akože čo s tým urobím. No a potom hneď, jak som si toto pomyslela, tak som si povedala, že nie, že proste stop, že toto nemôžem takto rozmýšľať.
To,
že musím nájsť nejaký spôsob, že akým to vyriešim, akým stopnem tie záchvaty a budem zase vedieť normálne fungovať. Tak som vlastne zistila. No ja som si to tak nejako v hlave upratala. Prišla som na to, že mne sa reálne nič nestane z toho záchvatu, že ja neodpadnem, neumriem. Žiadne tie obavy nie sú na mieste.
Presvedčila sa samu seba, takou sebaterapiou nejakou.
Áno, a napadlo mi, že vlastne mne býva na tých miestach zle, tak keď tam budem chodiť, tak mi tam proste bude zle, ale že prežijem to. Čiže vlastne tam pôjdem aj tak.
Napríklad, aké miesta si takto mala?
Škola, kaviareň nejaká určitá, hej, tam sa mi to dialo, alebo vždycky v nejakých uzavretých priestoroch, dopravné prostriedky, autobus, auto, keď nemôžeš vlastne odísť.
Aha, ok, že si...
Takéto tieto miesta, alebo kde je dusno, teplo, nejaké diskotéky, takéto neprechádzalo do úvahy. Alebo, ja neviem, niekto keď chodí do sauny, do solárka, alebo takéto tieto miesta, kde nemáš dostatok kyslíku, alebo nemáš teda pocit, že máš dostatok kyslíku.
Spája sa mi to s klaustrofóbiou, nebolo to riešené, že trošku možno...
Áno, určite, určite. A hlavne, keď je si na nejakom mieste, odkiaľ nemôžeš tak jednoducho odísť.
Áno.
Alebo že očakáva sa, že tam budeš na mieste sedieť, alebo sa nehýbať. Takže toto boli také stresujúce miesta pre mňa a no časom to už bolo všetko, aj obchod. Ja som nevedela ísť nikam, fakt, že to bolo hrozné. To...
Zhoršovalo sa to, mala sa pocit, že to vlastne zhoršuje.
No čiže ja som si povedala, že ja budem tam chodiť na tie miesta aj tak, aj keď mi tam bude zlé. A že vlastne raz to možno prejde, že ten mozog naučím, že OK, že párkrát si to pretrpím a potom tam raz prídem a už mi možno bude dobré. A presne to sa aj stalo a tak to aj zafungovalo.
Wow.
A neviem, prečo mi to nikto nepovedal. Akože som na to musela prísť sama.
Takže klín sa klinom vybíja, ale teda nie vo vzťahovej rovine teraz, ale v tomto, že si jednoducho išla, jak sa povie, že fejsovať svoj fír proste, že si jednoducho išla proti tomu múru a sa to oplatilo.
Hej, lebo ono je to o tom, že ten mozog je naučený mať tú reakciu negatívnu, ale keď už to zopakuješ niekoľkokrát a nič sa ti nestane, tak už naučíš ten mozog, že aha, že vie to byť aj v pohode, že možno to nie je až také zlé a nakoniec sa to úplne odučíš. No.
Ty si takto vytrenovala. Ty si na tie miesta chodila, lebo ty máš dvojčku. Pozdravujem týmto. Strašne tiež zlatá baba, šikovná. Akože, čo sa týka týchto dvojčiek, tak mám pocit, že vy ste tak akože väčšinou dvojčky sú prepojené a aj teda fyzicky, ale vizuálne, že ste rovnaké, ale teda aj mentálne. Nemala si pocit, že ona je ten človek, ktorá by ťa možno vedela pochopiť najviac, alebo ti pomôcť, alebo toto bola vyslovene tvoja záležitosť, len ty.
V tom období my sme nemali až taký dobrý vzťah.
Aha, okej.
No, lebo tam boli nejaké ešte problémy v kamarátstvách, v tých partiách a úplne som z jej strany vtedy nemala podporu, teraz je to super, ale vtedy bohužiaľ som sa na ňu nevedela obrátiť a v podstate naozaj som mala pocit, že som na to sama. Akože fakt, neviem.
Chápam. No. A keď sa spýtam, že ona mala, máš pocit, že ona s niečím podobným niekedy prešla, že mala podobné problémy, že tá genetika sa tam prejavila?
Neskôr potom. Ona mala také ťažšie obdobie. Potom, keď študovala na vysokej, mala ťažké tréningy, tak potom jej sa to stalo, ale ona už vedela, že čo, lebo už mne sa to dialo, čiže vedela som jej ja pomôcť. Lenže ona vtedy, keď mne sa to dialo, nemala s tým skúsenosti, takže v tomto aj ona bola bezradná.
OK, takže prešla si takýmto ťažkým, čo to je teenage age proste a si povedala, že prišlo to zlepšenie, lebo si teda chodila tie miesta. Čo sa dialo potom? Prestala si brať lieky, bolo všetko v pohode až doteraz, alebo ako to potom vyzeralo?
No ono to potom ešte dlho bolo také, vieš, lebo na normálne miesta som už vedela chodiť, hej, klasika, kde potrebuješ, ale stále som sa musela ako keby odnova naučiť žiť život bez strachu. Že v podstate všade, kam som išla, napríklad taká bežná stresová situácia, neviem, ideš na pohovor, ideš na maturitu.
Jasne.
To sú také situácie, v ktorých každý človek má stres, ale ja som vtedy mala, že také prejavy znova. Že ako keby akýkoľvek stres pre mňa znamenal, že sa trasem, že mi je nevoľno, že mi je na odpadnutie.
Extrémne stavy. Proste,
čiže stále sa to nejak držalo mňa, ale musela som sa vlastne každú jednu situáciu odučiť mať ten stres. A stále samozrejme to je také, že ono To je podľa mňa taká dosť veľká trauma na tak mladý vek, takže ono to potom zanechalo nejaké následky. Určite to bolo aj o tom, že keď už som aj bola, dajme tomu, OK, tak bolo na mne vidno, že keď sme niekam prišli, napríklad na nejakú akciu, kde bolo veľa ľudí, tak som bola taká, že nebolo mi niekedy úplne dobre, bola som ako keby v takom nejakom napätí, hej, že stále to bolo na mne vidno podľa mňa a strašne dlho trvalo, kým sa to dostalo do štády, ako je to napríklad teraz. Môžem povedať, že už som teraz ako tak v pohode, ale jedna vec, čo mi teda zostala, je to, že mám tetániu. Ona je to...
OK, povedzme si, čo to je, lebo veľmi, možno nekaždý vie.
Ona je to veľmi podobné, tiež sa to môže prejaviť nejakým záchvatom.
Neurogená tetánia.
Áno. Vlastne je to zvýšená nervovo-svalová draždivosť, čiže opäť nervy reagujú prehnane. Ale u mňa je to viac na takej fyzickej úrovni, že fakt, že musím si dávať pozor, aby som nebola veľmi vyčerpaná, aby som jedla, pila, spala. Keď nespím, tak to mám horšie, hej, sa to prejavuje rôzne takými svalovými krčmi. Tiež to môže byť niekedy sťažené dýchanie, taká nevoľnosť a tak. Takže v tomto smere ešte áno, ale už to nie je s tou psychickou zložkou, že ako keby proste to telo je nejakým spôsobom podľa mňa tak trošku poškodené tým, že v tom mladom veku...
Áno, dobré slovo, poškodené, no, ono je poškodené.
Tie nervy proste nefungujú už tak, jak normálne, čiže určite som viac citlivá, už asi na celý život možno snažím sa s tým pracovať a odburávať to, ale určite to cítim proste, že niečo sa tam dialo s tým nervovým systémom a s tou psychikou, no. Ale... tam na to pomáha potom ten životný štýl to držať stále, hej, že...
No povedzme si také nejaké top veci, ktoré naozaj, že by si povedala, teraz keď nás niekto pozerá a si hovorí, že ja mám presne toto isté, lebo aj ja mám takéto presné stavy, možno nie teda až tak vyhajpované, ale poznám to. Myslím, že veľa ľudí v dnešnej dobe, lebo dnešná doba je fakt tak náročná na pozornosť, na čas, na multitasking, na rôzne tlaky, či už na výzor, na výkon, na všetko, na peniaze. Takže ja si myslím, že oveľa viac ľudí je pod tlakom a ten nervový systém na to nie je uspôsobený. Takže dajme si nejaké také tipy, ktoré pre teba fungujú. Asi už tuším, čo tam všetko bude, ale povedzme to nahlas, lebo možno tam objavíme niečo nové.
No ja som presne čítala nejaké články o tom a tam hovorí, že niekedy to neexistovalo a že sa rieši, že z čoho to vlastne vzniká toto, že nervový systém niektorých ľudí sa nestihol prispôsobiť tomu, jak teraz je internet, sociálne siete, milión informácií a nestihá to spracovávať a proste, proste je moc namáhaný a tým pádom nefunguje. Čiže za mňa určite vyhýbať sa stresu.
To je... Ja sa smejem, akože, ale je to tak.
Minimalizovať ten stres, čiže ak nemusím si dávať na seba nejaký tlak, tak ho nedávam, je to veľmi ťažké. Ale minimálne napríklad, čo teda mne spôsobovalo tieto stavy najviac, ten stres je taký emočný stres vo vzťahoch. Medziľudské vzťahy, partnerské, rodinné, proste mať, buď teda mať partnera, ktorý je milujúci, ktorý je proste taký bezpečný prístav a nie proste bojové pole. A ak nemám také...
Že bojové plemeno, povieš?
Bojové plemeno možno tiež. Ale ak je teda ten partner taký, tak okej. Ak není, tak radšej byť sama. Mať ten proste ten kľúč. Ja som sa naučila, že už každého jedného človeka, ktorý nejakým spôsobom nie je v poriadku, stresuje ma, tak proste bohužiaľ...
Vypínaš, vyškrtávaš do
vadíš mi, škodíš mi.
Zdravotne mi to nevyhovuje.
Áno, normálne, ja vlastne nemôžem, ja som aj dosť dlho
vlastne
sama.
Nemôžeš, to nie je o tom,
ja
že...
Ja som dosť dlho sama, lebo akože niekedy, čo stretávam, tak bohužiaľ musím byť, no.
Tak ale ty si sama, ale mala si možnosť nebyť sama, lebo veď poznáme ťa zo show Rúža pre nevestu 2 a to si myslím, že keď sa bavíme o tých panických atakoch a teraz, myslím, že to točenie snaď bolo príjemné, asi viac menej dalo sa to.
Bolo to dosť náročné.
Náročné. Takže...
Ono to tak nevyzerá v tej telke, ale my sme točili dlhé hodiny aj do noci, do rána. Čiže tam bol problém ten spánok u mňa.
A tam sa to nejako vrátilo? Takéto stavy?
Akože ono takto. Ja to mám vždycky, keď mám nejaký stres. Čiže tá rúža to bol stres. V podstate aj okrem iného bol to aj stres, lebo nevieš, do čoho ideš, cestovanie ďaleko, nie si na telefóne, nemáš kontakt s blízkymi, si tam s cudzými ľuďmi, si na kamere, vieš, že to bude vidieť celé Slovensko.
Jasne.
Nechceš nič pokaziť, chceš tam vyzerať čo najlepšie.
Tak pre teba úplne, že situácia, do ktorej by si nemala ísť a ty si do toho išla.
Áno. A to je presne to, že ja sa snažím tie strachy prekonávať. A ja keď som bola malá, ja som chcela byť v telke, ja som to bol môj sen, takže chcela som si ho splniť a niekedy by som to určite nedala toto. Nedala by som to, lebo proste aj zdravotne nevedela by som to zvládnuť. Ale už teraz som si povedala, že som v takom bode, že by som to mohla zvládnuť. A áno, aj...
A zvládla si to.
Zvládla som to. Samozrejme, že doktorka by mi na to si povedala, že nie. Ale ja som si povedala, že myslím si, že to som schopná zvládnuť a Proste chcela som ísť aj tak. Chcela som mať tú skúsenosť, nechcela som sa nechať ovládať strachom, že čo keď toto a tamto. Zvládla som to. Bolo to náročné pre mňa. Myslím si, že možno náročnejšie ako pre niektoré iné baby, ktoré toto nezažili.
Mala si tam panické ataky?
Nemala som tam vyslovene asi než záchvat, ale mali sme tam také dni, že sme boli mega vyčerpané a musela som si sadnúť, lebo proste sa mi motala hlava, bolo tam teplo.
Tam je strašne teplo.
To bol, dusno, hej, takže, áno, a sme tam točili dlhé hodiny a proste keď tam boli ešte nejaké emočné stresy do toho, alebo keď sme mali taký ten tanec, tak sme tam nacvičovali celý deň, plus kamery, všetko, takže mala som toho niekedy dosť. Takže bývalo mi tam zle, ale nebolo to až také, že by som teraz ako sa tam nejako zrútila, alebo mala nejaký záchvat vyslovene. Takže tak, ale...
OK, to bolo točenie, ale čo prišlo po točení a čo prichádza, to sú komentáre, názory, storky, riešenie, ako si zvládala, zvládaš tento tlak, čo sa týka z toho zdravotného hľadiska, či nejaké takéto ataky prichádzajú v rámci sociálnych sietí, kde sa vlastne rieši tvoj aktuálny život.
Tak ono, to je dosť veľký tlak, keď v podstate si verejná osoba zrazu, si v televízii, v novinách, všade, na sociálnych sieťach vlastne som aktívna, takže ľudia majú možnosť všetko komentovať. Ja som rátala s tým, že mi to môže zhoršiť tieto stavy. Rátala som s tým. Ale riskla som to. Začiatky boli ťažké, keď som sa na seba pozerala na tie kamery, ja som nebola vôbec tým zmierená, jak tam vyzerám, a tak sa som dosť prežívala. Že...
Fakt?
Úplne mi to vadilo.
Čo si?
Celkovo. A potom, ale ja som nemala až také zlé komentáre od ľudí, samozrejme nejaké tam boli, ale v tomto som taká, že ja som zvyknutá na nejaké komentáre, že celkovo asi od malička furt niečo, ja som bola taká, že stále niekto ma riešil, takže to som už zvyknutá. Som bola celkom obrnená, ale samozrejme, že sa ťa to nejakým spôsobom dotýka.
Ako si to spracovávala? Ako sa ťa to dotkla, si to dala von z hlavy? Alebo teraz si mala možno nejaké také vlny, nie že panické ataky, ale neviem, povedz, že či si cítila nejaké možno tie úzkostné stavy, alebo tie tetanické.
Áno, áno, ako keby tie tetanické, hej. Ale ja skôr mám pocit, že to bolo z toho pretlaku tých informácií a že zrazu mám taký tlak, že teraz, OK, som teraz niekde známejšia, mala by som sa tomu venovať, mala by som dávať toto, tamto.
Chodiť aktívna, na akcie, byť, komentovať, na akcie, točiť videa.
Áno, rozhovory teraz byť upravená, furt niekto na ulici ťa stretne, zastaví.
Usmiatá,
áno, áno, presne som mala taký ten tlak a stále ti niekto niečo píše, komentuje, vyjadruje sa k tomu a ja som mala z toho taký pretlak v hlave, že som sa budila a sa zobudíš, vieš, ráno a úplne ti bije srdce, že ako keby si v strese a nevieš z čoho.
Len sa zobudíš vlastne áno, po áno. spánku, keby by si mala byť oddychnutá a ty áno. si vlastne mala takto.
Strese úplne, alebo som sa budila v noci, alebo som nevedela zaspať, takže áno, to sa dialo. A už teraz vlastne je po show, tak to trošku utichlo, ale stále prichádzajú nejaké nové a nové veci.
No poďme otvoriť tému Filipa, lebo teda už nejaký čas sa o tom baví a ty si teda prešla takou, by som to nazvala až, no kyberšikanou, hej? Tak povedz, vyjadri sa k tomu, máš teraz možnosť to nejakým spôsobom okomentovať.
No, tak áno, ja by som to tiež nazvala kyberšikanou, za mňa to je vyslovene šikana, keď niekto takto uraža kohokoľvek na sociálnych sieťach. A teda Filip sa rozhodol, že mi bude nejakým spôsobom poškodzovať meno, neviem, čo som mu urobila, ale myslím si, že sa chcel zviditeľniť skrz tú rúžu, lebo on teda videl, my sme sa stretli niekedy v minulosti, hej, to bolo už dávno, a on zrazu to
dávno
vytiahne.
Dávno pred rúžou proste rok.
Áno,
roky,
dávno, dva roky.
Dva roky, okej. Okay.
A on to zrazu vytiahne, keď som v televízii, už vlastne potom, ako som odišla.
On ťa nekontaktoval, alebo kontaktoval ťa s tým,
nie,
že to
nie,
ide?
Nie, vôbec. My sme spolu nerozprávali, nevideli sme sa. Bolo to jedno jediné stretko, ktoré som s ním mala pred dvoma rokmi, odtedy nič. Ja som s ním nechcela mať nič spoločné.
To bolo rande.
To bolo rande.
Alebo teda nejaké...
Áno, áno, to bolo rande. A on si zrazu povedal, že sa k tomu vyjadrí. Na začiatku tej show ešte hovoril, že sa mu tam páčim asi ja najviac.
OK.
Tak som si povedal, že OK, tak však... Tak prečo nie, že boli sme vonku,
príjemné,
tak asi sa mu páčim.
Jasné, poznal no, ťa reálne.
Áno. No ale potom teda... No, asi s tým, že chcel na tom zarobiť, tak začal rozprávať na svojich vlogoch, že aké bolo teda to rande so mnou, že som mu prišla hlúpa ako morča a že som nevedela, ako funguje sauna, nevedela som hento tamto. A že
my sme boli v saune?
Áno, my sme boli v saune, to on vymyslel, on chodí do sauny každý deň, tak ma zobral akože so sebou.
OK.
No, také zvláštne, ale tak som si povedala, že prečo nie. Niekedy som rada aj za také netypické veci.
Že išla
som do sauny. No, ale vedela som, že z toho nejaký vzťah nebude, a tak som nejak ďalej neriešila. No a on si proste rozhodol, že začne to rozprávať. Prekrútil to celé. Nebolo to úplne tak, ako hovoril, ale pointa bola, že chcel ma vlastne zahambiť, že ja som vlastne si mala sex vraj 2 hodiny po našom zoznámení. Takže toto...
Čo teda pravda nie je?
Pravda to nie je. Mm-hmm. Niečo tam bolo, sex to nebol úplne, ale aj keby bol, nevidím dôvod, prečo
aj keby...
by to...
Presne
prečo
tak,
by to niekto mohol vyťahovať v negatívnom ešte zmysle a vlastne mal by zahambovať ženy ako za to, že sa nejako slobodne rozhodol. Ja som bola single, on bol single, nevidím na tom nič zlé, nehovorím, že sa to deje bežne, ale stalo sa.
No,
deje
sa to pre mňa úplne bežne, no, áno, je to úplne normálne, áno, proste, že sa stretávajú, majú spolu sex a v podstate nič z toho sa nestalo, pretože ste ani teraz sex nemali, no. Ale aj keby ste mali, tak vlastne v tom nevidím, je to také zvláštne celé. Takže, no. Ako si aj povedala, myslím, že išlo skôr o zviditeľnenie.
Áno, áno.
Ale teda poďme to spojiť s tými atakmi, pretože alebo s tou tedaniou, lebo to sú presne tie veci, na ktoré si nevieš zvyknúť, nie si na to ready, mm-hmm. to, na to človek asi si nikdy nezvykne. Ako reagovalo tvoje telo a na tie komentáre, lebo tie komentáre tiež neboli úplne najkrajšie a každý videl to, čo sa prezentuje na sociálnych sieťach, čo sa povie. Mm-hmm. Aj keď to nebola pravda, tak dostala si teda riadne kopačky od rôznych cudzích ľudí.
No on keď vydal to video, kde popisoval to naše rande, aj teda s tým aktom, o ktorom hovoril, tak to bolo tesne pred spaním. Si pamätám, že mi to niekto poslal a ja som proste tú noc nespala. Ja som nespala, proste mne bolo zle, mne bolo nevoľno. Ja som bola vtedy, ja bývam sama, mm-hmm. že bola som sama doma v posteli, ja som sa tam prevalovala a som rozmýšľala, že kam to až zajde, že čo ešte on vytiahne. Fakt som mala z toho stres.
A si plakala?
Asi myslím, že som ani neplakala, lebo to sú skôr také nervy a sa to v tebe tak kumuluje. Potom som aj plakala akože jeden deň, lebo ono to nebolo len jeden deň, jedno video, ono sa to stupňovalo. Ja som na to reagovala totiž.
Na sociálnych sieťach, alebo si ho kontaktovala?
Na sociálnych sieťach. Ja som nechcela asi s ním písať, ja nechcem s ním ísť do debaty. Ja som v podstate dala na moje príbehy instagramové nejaký odkaz aj pre neho. Najprv som to chcela, že neriešiť. Ja som iba dala ľuďom vyjadrenie najprv, že teda prosím, že neposielajte mi to, že nezaujíma ma to. Moji ľudia vedia, aká som a že to je všetko. No lenže stále mi chodili tieto komentáre a už začalo to byť akoby šikana. On, ten Filip, začal dávať na svoje príbehy, nejaké moje fotky, začal ma tam porovnávať s nejakým, že Liliputom, že som, jak vyzerám. Potom dal tam také vyjadrenie, že skôr bude mať AIDS ako dceru.
Neuveriteľné.
A takéto proste fakt, že silné slova. Tak som potom dala vyjadrenie na storky na ňo. V podstate nič nejaké vulgárne. Ja som ho nezačala urážať. Ja som iba sa obhájila, že si myslím, že to nie je v poriadku, že by sa to nemalo diať a že to dávam hlavne kvôli ženám, ktorým sa to deje. Vieš, že on v podstate hanil ženy. Vyslovene. On podľa mňa je človek, ktorý nejakým spôsobom sa chce pomstiť nejakým ženám a snaží sa ich takýmto spôsobom uraziť. No a čo ma prekvapilo, boli reakcie aj od žien, ktoré mi komentovali, že na čo na to reagujem, že veď o tomu ide, aby som na to reagovala, že prečo radšej nie som ticho, že čo ma to tak vytáča, že je to vtipné. Ja som na to pozerala. To ma vytáčalo snáď ešte viac ako samotný Filip.
Že v podstate si mala byť ticho, áno, a nech si on proste áno. svoje a ti radili, aby si teda nebojovala sama za seba.
Áno.
To je úplne šialené.
Lebo vlastne on to robí stále, on to nerobí iba mne, on to robí pravidelne a že máme byť my všetci ticho, aby to robila asi ďalej. Mm-hmm. Ale tak ja som pomáha, ktorá proste nebude ticho, keď sa mi niečo nepáči a sa ma to fakt dotýka, lebo on ma proste očierňuje, nie je to ani pravda a proste nesúhlasím s tým.
Jasné, nemôžeš byť ticho, keď niečo nie je pravda.
Podľa mňa, kto močí, ten svedčí. Ja si myslím, že ja sa nemám za čo hanbiť. Tak som proste povedala svoju verziu a nič to nebolo, nebolo to ani vulgárne a ja proste úplne normálne slušné vyjadrenie. No a on potom samozrejme na to reagoval znova a znova, lebo chcel, aby sa to nejak stupňovalo. Potom o tom vyšli články vo všetkých médiách. Ľudia mi to posílali. Ale vieš čo, čítala som si komentáre pod nejakými článkami a fakt, že väčšina bola negatívnych na neho. Že on si robí hanbu, on sa strápňuje. Zopár tam bolo taký, hej, že aj na mňa, ale verím, že väčšina ľudí chápe, keď toto vidí, že kto je ten zlý v tej situácii.
Tá kyberšikana je na vzostupe, lebo je to najjednoduchšie napísať, veď to sa už deje roky, ale tie formy sú čím ďalej šialenejšie. A ako teda by si odporúčala možno, kto nás pozera, počúva, tak ako sa s tým vysporiadať? Ty si teda povedala, že si zvolila cestu reagovať. Máš pocit, že to ti tiež pomohlo? Že keby si možno bola ticho, tak by sa to celé v tvojom nervovom systéme znova ako keby oveľa viac prejavilo, možno, že by si to celé kvázi prehltla a by si si urobila zle fyzicky. Takže odporúčala by si to dať tak von asi, a komentovať, áno. Riešiť proste to jednoducho.
Ešte sa vrátim k tomu, čo mne spustilo vlastne tie panické záchvaty pri tom prvom frajerovi.
Áno.
Tam to bolo presne o tom, že on mi robil nejaké veci, ktoré sa mi nepačili, nesúhlasila som s tým, vlastne ja som bola smutná, nešťastná a ja som mu nič z toho nepovedala, lebo som sa bála jeho reakcie. Lebo som vedela, lebo veľmi často ma tak gaslightoval, to je v podstate taká forma manipulácie, gaslighting. On vlastne robil to, že on urobil nejakú vec, ktorá je očividne akože nesprávna voči svojej frajerke a ja som vtedy bola ticho, pretože
povedzme si príklad. Napríklad,
boli sme vonku, celá partia, boli tam nejaké baby, mne sa vôbec nevenoval a tam sa riešil s nejakou babou predo mnou. A ja som vtedy normálne bola ticho, lebo keď som sa ozvala, tak on, že čo mu kazím náladu, čo to riešim, dokonca ma aj vtedy podviedol. A keď som sa to dopočula od niekoho, som ho s tým konfrontovala, ale slušne, že počula som toto, že to je pravda. A on to otočil celé tak, že ja som sa mu ešte ospravedlnila, že ako sa vôbec na také niečo môžem opýtať, že jasno, že to nie je pravda. A pravda to bola, potom som priznal neskôr.
Povedal si slušne, vieš čo, aj keby bolo to neslušné, tak máš právo reagovať, ako len chceš.
Ale on ma vtedy tak umočil a ja som mala pocit, že musím byť ticho a som si povedala, že odtedy ticho nebudem, lebo to sú presne tie potlačené emócie, nezdravé. A myslím si, že to bol aj spúšťač, takže v tomto prípade som určite nechcela byť ticho a aj keby sa to dialo do budúcna, tak nebudem. A odporúčam to babám, keď vidia, že babám, no celkovo ľuďom.
Jasné. Ľuďom. Ale my ženy sme také citlivejšie,
áno,
že chlap.
Určite.
Teda v podstate viem, že aj chlapi tým, že to potlačajú, nepovedia, tak to v sebe možno majú a tým pádom naozaj, že platí to rovnako pre obidve pohlavia, ale my ženy predsa len sme fyziologicky ženy, trošku, takže ešte viac citlivé to vnímame.
Ženy to majú častejšie, ale deje sa to aj mužom určite. Dokonca aj tento Filip, keď sme boli vonku, ja si pamätám, že mi rozprával, že pozná panické záchvaty, že mal úzkosti, dokonca bere na to lieky. A preto sa čudujem, že takýto človek, keď ja som hovorila o svojich zážitkoch, že dokáže urobiť niekomu toto, čo sám vie,
čo to robí.
No, že to môže veľmi uškodiť, takže tak.
Čiže radíš to jednoducho riešiť, dať von zo seba, ak niekomu niečo prekáža, lebo tie potlačené emócie sa môžu prejaviť aj takto. OK. Áno. Aké ďalšie typy možno máš na predchádzanie panickým atakom, alebo už keď tie panické ataky sú, tak možno aj nejaká možno hudba, prechádzky, priatelia, zvieratá, neviem, možno nejaké polohy v joge, alebo nejaké podcasty, čokoľvek, čo ti napadne, povedz.
Tak ja si myslím, že treba si potom, ak sa to už deje, treba si tak celkovo upratať ten životný štýl, mať čo najviac pohody, spraviť si nejaký pravidelný režim, pravidelný spánkový režim, proste príjemné veci, ktoré máme radi robiť, nejaké hobby si nájsť, hej, že niečo, čomu sa môžem venovať, na čo sa môžem sústrediť a nesústredím sa tým pádom na to svoje telo, aby sme sa stále nepozorovali, lebo to je potom veľmi častý problém, že furt riešim, že tu ma pichne toto a zasa mi to spustí. Čiže stále mať čo robiť, mať zamestnané ruky, možno aj hlavu, nebyť sám ideálne. Ideálne mať nejakého človeka, aspoň jedného, ktorému to viem povedať, porozprávať sa a ktorý ma pochopí, lebo viem, že veľa ľudí to možno nebude chápať, keď si to neprešli tým. Takže niečo takéto určite. A čo sa týka ešte toho životného štýlu, tak určite neodporúčam piť alkohol, piť kávu. Toto je veľmi dôležitý bod. Kofeín je stimulant a všetky stimulanty na to škodia. Ja doteraz nepiem kávu.
Ty si prišla, prvá otázka bola, že teda či si dáš vodu, druhá bola, či si dáš kávu a ty, že nepieš kávu. To ano. Celkom prekvapilo, takže už chápem.
Áno, ani žiadne energetiaky, lebo to zase dráži ten nervový systém. Aj alkohol. A dokonca ani moc nepijem kvôli tomu, že ja keď si jeden deň vypijem, aj keď to nemusí byť veľa, tak na druhý deň to cítim dosť.
Okay.
Takže aj toto by som úplne zrušila.
Fajčenie asi tiež.
Fajčenie asi tiež a celkovo drogy nejaké, ktoré ovplyvňujú myseľ, neriskovala by som to. Určite. Okay. No a potom samozrejme zdravá strava, dostatok tekutín a takéto klasické také veci, čo pomáhajú na všetko, ale určite to niečo zmení. Verím tomu, že aj na tej psychike. No a ešte som chcela k tým samotným záchvatom, moje tipy, hej, že keď už to na teba príde, každý radí, že mali by sme akože dýchať zhlboka.
Áno, a dosačku.
Áno.
Dosačku a počítať si a cez nos.
Áno, lenže ja osobne, mne toto nepomáhalo, ja som nepomáhalo vôbec sa nesústrediť na dýchanie. Lebo keď už sa vlastne ako keby tak dusíš, že máš pocit, že fakt to máš stiahnuť tú trubicu, tak tebe sa ťažko dýcha. A ako náhle sa začne ma to sústrediť, tak to viac preciťujem. Čiže mne najviac fungovalo proste začať sa s niekým rozprávať, začať niečo robiť, kľudne aj niekomu začať niečo rozprávať, úplne niečo iné, lebo vlastne vtedy sa odvedie tá pozornosť a automaticky ten mozog na to zabudne a proste stopne sa ten záchvat alebo sa zmierni.
Super. To je fantastický tip, ktorý som ešte nepočula, ale dá mi to absolútne zmysel. Myslím si, že by to mohlo pomôcť našim poslucháčom a našim divákom. Anetka, Ďakujem krásne, že si prišla do Socienka, že si sa nám takto otvorila. Bolo to naozaj veľmi obohacujúce aj pre mňa, verím, že aj pre vás. Ďalší diel Sociek je za nami. Verím, že sa po pozretí a po vypočutí tohto podcastu cítite lepšie, lebo to je zmysel tohto podcastu. Teším sa na vás opäť pri ďalšej epizóde. Majte sa krásne.
Ďakujem krásne, ahojte.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Na tému panické ataky reagovala aj psychologička Nikoleta Novoveská z IPčka.
Záchvat paniky je náhla epizóda intenzívneho strachu, ktorá spúšťa vážne fyzické reakcie, keď vlastne neexistuje žiadne skutočné nebezpečenstvo alebo zjavná príčina na to, aby sa tieto reakcie spúšťali. Je to taká reakcia, v ktorej naše telo vytvára obrovské množstvo adrenalínu alebo obrovské množstvo takej tej varovnej reakcie, pretože má pocit, že je skutočne v smrteľnom ohrození. Keď sa objavia záchvaty paniky, môžete si myslieť, že strácate kontrolu, máte srdcový infarkt alebo dokonca umierate. Mnoho ľudí má za život len jeden alebo dva záchvaty paniky a problém zmizne, keď možno sa skončí aj tá stresová situácia. Ale ak ste mali opakujúce sa neočakávané záchvaty paniky a strávili ste dlhé obdobia v neustálom strachu z ďalšieho záchvatu, môžete mať stav nazývaný panická porucha. Hoci záchvaty paniky sami o sebe nie sú život ohrozujúce, môžu byť desivé a výrazne ovplyvniť kvalitu vášho života. Ale liečba môže byť veľmi účinná a z našej skúsenosti sa na tieto panické ataky alebo ataky úzkosti skutočne dá nájsť ten spôsob, ako ich zvládnuť vo väčšom bezpečí a vo väčšej pohode. Hoci záchvaty paniky sami o sebe nie sú život ohrozujúce, môžu byť desivé a výrazne ovplyvniť kvalitu vášho života. Ale liečba môže byť veľmi účinná. Záchvaty paniky zvyčajne začínajú náhle, bez varovania. Môžu zaútočiť kedykoľvek, keď riadite auto v nákupnom centre, spíte alebo uprostred obchodného stretnutia. Môžete mať príležitostné záchvaty paniky alebo sa môžu vyskytovať často. Záchvaty paniky majú veľa variácií, ale symptómy zvyčajne vrcholia v priebehu niekoľkých minút. Po odznení záchvatu paniky sa môžete cítiť unavený a vyčerpaný a v tomto momente je veľmi dôležité dopriať si ten oddych. Záchvaty paniky zvyčajne zahŕňajú niektoré z týchto príznakov alebo symptómov. Pocit blížiacej sa záhuby alebo nebezpečenstva. Strach zo straty kontroly alebo smrti. Rýchla bušiaca srdcová frekvencia, potenie, chvenie alebo trasenie, dýchavičnosť alebo zvieranie v hrdle. Zimomriavky, návaly horúčavy, nevoľnosť, krče v bruchu, bolesť na hrudníku, bolesť hlavy, závraty, točenie hlavy alebo mdloby, necitlivosť alebo pocit mravčenia, pocit nereálnosti alebo odlúčenia. Jednou z najhorších vecí na záchvatoch paniky je silný strach, že budete mať ďalší. Môžete sa báť záchvatov paniky natoľko, že sa vyhýbate určitým situáciám, v ktorých môžu nastať. Ako s tým ako rodič pracovať? Ak sme v prítomnosti dieťaťa, ktoré má panický záchvat, odporúčame. Ak je to možné, zostať na tom mieste, kde ste, vytvoriť si bezpečný priestor, byť tam so svojim dieťaťom, udržiavať očný kontakt, pomôcť mu dýchať pomaly a zhlboka, pripomenúť, že tento atak pominie, zamerať sa na pozitívne a pokojné relaxačné odkazy, opakovať, že to nie je život ohrozujúce, že to spoločne zvládnete. Niekedy skutočne pomáha aj to, že dýchanie tomu dieťaťu modelujeme, a teda, že dýchame spolu s ním, alebo mu dáme priestor nejakým spôsobom zameriať sa na našu srdcovú frekvenciu tým, že mu priložíme ruku na náš tep alebo na hruď, ak sa to dá. Tým pádom vlastne máme taký ďalší podnet, na ktoré sa to dieťa môže zameriať. Ak má vaše dieťa príznaky záchvatu paniky, čo najskôr vyhľadajte odbornú pomoc. Je ťažké ich zvládnuť sami a môžu sa zhoršiť bez liečby. Príznaky záchvatu paniky sa môžu podobať aj príznakom iných vážnych zdravotných ochorení, ako je napríklad srdcový záchvat, takže je dôležité, aby váš lekár vyhodnotil, že nejde o tento typ zdravotnej komplikácie a odporúči vás aj na odborníka na duševné zdravie. Dôležité je, aby dieťa malo doma podporné prostredie, v ktorom sa duševné ťažkosti nebagatelizujú, ale smerujú k vyhľadaniu pomoci psychiatra, psychológa alebo terapeuta. Jedna vec je odborná pomoc a druhá podporná sieť dieťaťa. Vtedy je to ideálne, ak vlastne spolu spolupracujú. Čo má robiť dieťa, tínedžer, ak sa necíti dobre, na koho sa obrátiť, ako sa s takýmto dieťaťom, tínedžerom rozprávať, čo hovoriť, nehovoriť. Zaujímajte sa o svoje dieťa, všímajte si zmeny na jeho správaní, citlivo popisujte, čo vnímate. Vnímam, že si smutnejší, prestali ťa baviť veci, ktoré máš rád, som tu pripravená, pripravený počúvať, podporiť ťa, aby ti v tom bolo lepšie. A pokojne pridajte aj vlastné emócie. Mám strach, trápi ma to, sám som zmetený z toho, čo sa deje. Neviem, ako to teraz zvládneme, ale budeme v tom spoločne a vyhľadáme aj tú pomoc. Vyhnite sa monológom, hodnoteniu, bagatelizovaniu, nevyžiadaným radám, porovnávaniu, ako iní to majú horšie, alebo iní to zvládajú lepšie, a presadzovaniu svojho pohľadu a presvedčení, že vy viete najlepšie, čo vaše dieťa potrebuje alebo nepotrebuje. Naopak, spýtajte sa, čo by vaše dieťa potrebovalo v danej chvíli, podporte ho, aby s niekým hovorilo o tom, čo prežíva, aj ak by ste to neboli vy. Skúste spoločne hľadať dospelých ľudí v jeho okolí, ktorým sa môže zdôveriť, pri ktorých to bude ľahšie. Či už sú to iní rodinní príslušníci, alebo sú to aj odborníci. Pokojne ho smerujte aj na linky pomoci IPčka. Zamerajte sa na potreby, pocity, nie na výkon. Opýtajte sa vášho dieťaťa, ako sa má, ale nie ako frázu, tak so skutočným záujmom. Niekedy pomáha aj to, ak sa spýtame veci ako, čo ťa dnes najviac potešilo, čo ťa dnes najviac prekvapilo. Otázky, na ktoré je náročné odpovedať len áno, nie, neviem. Ak vám váš tínedžer povie, že vám chce niečo povedať, nenechajte si ujsť tento moment, lebo môže byť skutočne kľúčový. A niekedy v týchto kľúčových momentoch pomôže aj to, že tomu dieťaťu skutočne venujeme aj tých 10 minút nášho času. Na otázky vám odpovedala psychologička z IPčka Nikoleta Novoveská.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.